Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздерден Азаттык радиосу 16 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. 2005 жылдагы инкылапты каржылаганын айткан казакстандык бозгундагы олигарх Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн Кыргызстандын атайын кызматы иликтей баштады.
Булардан мамлекеттин, элдин аброюна таасир тийгизип аткан маселе да, ошондуктан буга аныгына жетип, иликтөө иштерин жүргүзүп, далилдерди кошуш керек. Кимге акча берген, кайсы каналдар менен келген.
Ошто жер талашкан эки ишкердин чыры 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Кыргызстандык жаш өнөрчү айкечи Тамила Маматованын көргөзмөсү Санкт-Петербург жана Москва шаарларында уюштурулду. Кыргызстандагы студенттердин динге мамилеси кандай? Саясий исламдын азгырыгына чалынгандар, экстремисттик маанайды жактагандар арбынбы?
Көптөгөн маселе болот да биздики эме студенттердин арасындачы. Ушу болсо намаз окуган жерге жай табылып айтат да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып, башка жактан намаз кылган таап эметчи.
Мына ушундай темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
16 декабрда Таш Көмүр шаарындагы кендеги кырсык эки адамдын өмүрүн алды. Бирөө аман эсен куткарылып ооруканага түштү. Дагы бирин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дале издөөдө. Ишке оор техникалар да тартылды. Бул тууралуу министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов билдирди. Анын айтымында кырсык кароосуз калган көмүр шахтасында болгон. Кен кыртышы басып калган 4 киши өз алдынча көмүр казып жүргөнү аныкталды. Алеппонун чыгышында 50 миң адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Алардын 40 миңден ашууну карапайым тургундар, калганы козголоңчулар жана алардын үй бүлөлөрү. Бул тууралуу Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стафан Демистура билдирди. Алар Асаддын армиясына каршы күрөшкөн топтун көзөмөлүндөгү Идлип шаар жака чыгарылат. Тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча саясий мунасабат болбосо, Идлип деле Алеппонун кейпин кийет деп Мистура эскертүүдө. 16 декабрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Алепподогу кырдаалга байланыштуу чукул жыйынга чогулмай болууда. Чукул жыйынды демилгелеген Франция Сирияга эл аралык байкоочулар тобун жөнөтүүнү талап кылууда. Алар жарандарды эвакуациялоого жана гуманитардык жардам жеткирүүгө көз салышы керек. Ушул жумада Орусия Түркия ортомчулугу астында Алепподо ок атышпоо макулдашуусу ишкерген. Ошондон кийин эвакуация башталып, бүгүн кайра үзгүлтүккө учурады. Буга каршылаштар бири бирин айыптоодо. Евро биримдик Орусияга карата экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим бейшембиде Брюсселдеги жыйында кабыл алынды. Батыш Орусиянын Крымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышындагы жекичилдерди колдогону үчүн 2014 жылдан бери санкцияларды салып, ар жарым жыл сайын узартып келет. Ошол эле учурда европалык лидерлер Украина менен Евро биримдиктин жакындашуусун караган келишим боюнча Голландиянын талабын эске алган макулдашууга жетишти. Мына ушундан кийин Голландиянын премьер-министри Марк Рютте мындай деди.
Association agreement is not a stepping stone
towards Ассоциация келишими Евро биримдикке мүчөлүккө карай азыр да келечекте да тепкич эмес. Ал коргоо жаатында кандайдыр кызматташтыкка милдеттендирбейт. Украина жарандарынын Евро биримдикте жана биздин өлкөдө иштөөсүнө жол бербейт. Бул ассоциация келишиминин алкагында Украина кошумча эч нерсе албайт. Ошондой эле Украина коррупция менен күрөшүү үчүн баардык аракетин жасаш керек.
Ukraine must do everything it can to combat corruption. If they do not, that will have implications for the continuation of the association agreement.
Голландиядан башка Евро биримдикке мүчө өлкөлөр макулдашууну ратификациялашкан. Апрель айында голландиялыктар референдумда келишимди четке кагышкан эле. Ошондон кийин Голландия өкмөтү документтин ратификациясы Украинанын шаркетке мүчөлүгүнө жол ачпайт деген кошумча кепилдиктерди Брюсселден сураган. Саммитте пикири эске алынган соң эми аталган өлкөнүн парламенти келишимди январда карай турган болууда. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 декабрда тагыраагы бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сынакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Мегаком компаниясы сатуу боюнча аукцион быйыл 16 сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу мөөнөттү. Бүгүн соңуна чыкты. Эч ким ишкананы сатып алууну каалабагандыктан аукцион кайра эле өткөн жок деп табылды. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14 млрд 255 млн 250 000 сомго бааланган. Ишкана акцияларынын 100% тең мамлекетке таандык. Өкмөт аны сатуудан түшкөн каражат стратегиялык жолдорду оңдоого, жол курууга сарптала турганын айтып келет. Бирок буга чейин жарыяланган сынактарга да эч ким катышкан эмес. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Белизгейт боюнча ОКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылды. Анда мындай деп айтылат: 16 ноябрдагы парламент жыйынында Альфа Телеком компаниясына байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтер талкууланган учурда Абдил Сегизбаев апостил материалдарынын көчүрмөсүн көрсөтүүгө депутаттар алдында расмий убада берген. Бирок эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин өтүнүчүн аткаруудан атайын кызмат ыкча миликтөө иши жөнүндөгү мыйзамга шылтап баш тартты. 16 ноябрда парламентте жарыяланган маалымат жашыруундуулугун жоготту. Андыктан Сегизбаевдин тоготпогондугу жол берилгис деп жазылат. 14 ноябрда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Текебаев, Салянова, Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо катары сыпаттап келишет. Президенттин тапшырмасы менен атайын кызматтын маалыматын башкы прокуратура иликтөөдө. Миңдеген грециялык пенсионерлер 15 декабрда Афинада нааразычылык маршын өткөрүштү. Алар өкмөттүн кембагал пенсионерлерге Рождество учурунда бир берилчү акчалай жардамына нааразы. Айрымдары жасалма акчаларды ууштап, ой келди ыргытып жатышты. Маршка чыккан 75 жаштагы пенсионер Ставрос Бокиас мындай дейт.
Биз жакырчылыкта жашап атабыз. Эми болсо мындай шылынды көтөрө албайбыз. Алар бизден кабылтан каражаттарды уурдап, кайра күкүмүн сунуп жатышат.
Карылардын каңгырыгын түтөткөн маселе өкмөттүн пенсияларды кыскартып келип, майрам алдында гана бир ирет жөлөк берүү ниети. Планга ылайык жалпы 617 миллион евролук бир жолку жөлөк пул 1,5 миллиондон ашуун пенсионерлерге таратылышы керек. Рождествого карата чечим Афинага каражат жагынан жардам көрсөтүп келген евро топко дагы жаккан жок. Бул арада кризиске батып, алган карызын төлөй албай кыйналган Греция кескин үнөмдөөлөргө аргасыз болууда.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекиторг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 17 декабрда Чүй-Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, кар айланат, тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүйдө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, суу самыр өрөөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 10-15 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 9-14 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт. Карга айланат, аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 2005 жылдагы март элдик инкылабын каржылаганын айткан казакстандык бозгундагы олигарх Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн Кыргызстандын атайын кызматы иликтей баштады. Кыргызстандагы соңку 10 жылдагы окуяларга сырткы күчтөрдүн таасири болгонбу? Жалгандан саясий кызыл кулакты кылып жатышабы деген суроо кыргыз коомчулугунда кабыргасынан коюлууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Казакстандын БТА банкынын мурдагы кожоюну, Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовдун француз басылмасындагы билдирүүсү боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Мухтар Аблязов француздук Liberation басылмасына аны Казакстанда жана Орусияда куугунтукка алуу саясий мүнөздө болгонун жана ал 2005 жылдагы Кыргызстандагы элдик инкылапты каржылаганын айткан. Кыргызстандын атайын кызматынын полковниги Талант Разаков Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн иликтеп чыгууга бир топ негиздер бар экенин белгиледи.
Элдин арасында дагы нааразычылык жетилип калган. Ошол эле учурда ошол нааразычылыкты айрым учурда бир башка бир багытка, деструктивдүү багытка же болбосо кандайдыр бир өзүнүн бизнесинин кызыкчылыгы үчүн жөндөө үчүн мындай кандайдыр бир каражат салышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча ак же көк деп айтышыбыз керек да буга жооптучу. Ошондуктан бул абдан мамлекеттин, элдин абройуна таасир тийгизип аткан маселе да. Ошондуктан буга аныгына жетип, иликтөө иштерин жүргүзүп, далилдери болуш керек. Кимге акча берген, кайсы каналдар менен келген, мына ушулардын баардыгын тактоо керек да. Кандайдыр бир таасири болсо, кандайдыр бир аракеттери далилденсе, кылмыш ишин козгосо болот ошол Аблязовдун өзүнө.
Ошол эле учурда 2005 жылдагы инкылапты ишке ашырган күчтөр сырттан кандайдыр бир каржылык колдоо болгонун четке кагышууда. 2005 жылы элдик инкылаптын негизинде Курманбек Бакиевди бийлик алып келген күчтөрдүн башын бириктирген саясатчы Үсөн Сыдыковдун жакын адамдарынын бири Керимберди Макеев инкылапты уюштурууга кеткен чыгымдын көпчүлүгүн Кыргызстандын ичиндеги жергиликтүү ишкерлер көтөргөнүн белгилеп, сырттан каржылоо болгону туурасында маалыматы жок экенин белгиледи.
Мухтар Аблязов, мен каржылагам деген андай биз андай информация андай эмени уккан деле эмеспиз. Бизде болгон, бирок мындай эми саясатчылардын ичинде жолугуп акча чыгарып, Бишкектикин тамагын сен көтөр, ошту сен көтөр деген сөздөр болгон унутунун ичинде. Анан жалпы элге акча чачып, анан мындай көтөргөндө анан Аблязовдор боюнча мындай менде бизде жеке менде андай информация жок. Бирок эми анын ичинде анда текшерилип анча мынча акчалар иштелип элдин тамагына жол киресине башкалар иштелип атты, бирок ал акча жөнүндө эч ким отчетто сураган жок, бирөөсү жооп берген да жок. Может ошонун бир чекелеринде болгондур, бирок анын так маалымат жок да. Анын текшерилип жетекчилер билиши мүмкүн бирок.
Мындан сырткары 2005 жылдагы жана 2010 жылдагы элдик толкундоолордун башында турган саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров иштен нааразылык күчтүү болгонун, бирок кийин жеңишке жетишкенден кийин анын үзүрүн пайдаланып кеткен күчтөр болгонун жокко чыгарбайт. Казакстандык олигарх БТА банкынын кожоюну Мухтар Аблязов менен ошол кездеги анын ишкер өнөктөштөрүнүн бири Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновдун байланышы тууралуу маселе бар. Анткени Мухтар Аблязовго таандык БТА банкынын 30% үлүшү мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновго таандык болгону белгилүү эле. Саясатчы Азимбек Бекназаров эки инкылаптан кийин сырткы күчтөр таасирдүү фигураларды ороп алган көрүнүштөрдү төмөндөгүчө белгиледи.
Революция болор замат. 24 мартта чоң державалардын өкүлдөрү дароо биздин жеңүүчүлөргө келе калат. Муну Россия сразу айтты, мынакей Америка колдогон экен, кошо келди, буларды куттуктап жүрөт деп. А 10 жылы 8 апрелде орустардын ФСБ-сы Атамбаевди тегеректеп курчап алган. Анын отурган жерине барсам, 10 чакты кара комбинезон кийген автомат менен ФСБ-нын адамдары отурат. Эгерде сырткы күчтөр колдосо, мүмкүн Данияр Үсөнүптү, Бакиевтерди колдошу мүмкүн, акчап келип бериши мүмкүн. Революцияга кеткен расходуңарды мынакей биз төлөйлү.
2005 жылдагы марттын кылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы президент Аскар Акаев муну төңкөрүш катары белгилеп, аны бийликтен алууну көздөгөн күчтөр менен мамлекеттин атайын кызматындагы жана күч түзүмүндөгү кээ бир генералдар алар менен тилектеш болгонун кийин курган маектеринде билдиргени бар. 2010 жылдагы инкылаптын астында президенттик администрациянын кызматтан кеткен мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов Казакстанга барып, анда бир катар таасирдүү саясатчылар, аскер адамдары жана олигархтар менен Кыргызстандагы бийликти алмаштыруу тууралуу сүйлөшкөнү туурасында маалымат каражаттарына жарыяланган. Мына ошондон кийин ага аңдуу жүрүп, аягы барып бул иш анын өлүмү менен бүткөнү белгилүү. 2005 жылдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абад облусу боюнча башчысы Марат Иманкулов атайын кызматтын республикалык жетекчилиги мына ошол учурда оппозиция менен кызматташкан учурларына төмөндөгүчө токтолду.
Ошол жерде акча да келет экен, кээ бир мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнө тартып алып, аларды акча менен алдашы мүмкүн экен, тескери кылып аткандарын да байкаганбыз, бар болгон. Ошол кезде бизде иштеп аткан кээ бир жетекчилердин жүрүм турумунан деле байкалган алар. Бир буту менен бийликке иштеп, экинчи буту менен ошол жерде жанагы төңкөрүш жасаган адамдарга дагы ооп кетип, ошонун иштеп атканын ошол кезде эле сезип жүргөн, бирок кийин мен ошолордун арасында жүргөн адамдардан көп уктум. Биз ошондо көрүп турдук деп айтты, жанагы Бакиевдин тегерегинде жүргөн балдар бар эле ошондо. Силер таап келген маалыматтын баарын бияка сатып атат. Ошо сатып келген адамдарды көрүп мен өзүм адам катары ренжип турчумун ошолордон. Азыр минтип сатып атса, кийин деле бизди деле ушинтип сататты деген тыянакка келгенбиз деп мага өздөрү айтып берген балдар.
Буга чейин кыргыз коомчулугунда 2005 жылдагы инкылапты батышчыл күчтөр, 2010 жылкы элдик толкундоону орусиячыл күчтөр уюштурган деген сөздөр аралап келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто жер талашкан эки ишкердин чыры 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Эч бир соттун өкүмүн тааныбаган ишкерлер жергиликтүү укук коргоо органдарынын анык баш оорусуна айланды. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков айтып берет.
Мотор боюнча же болбосо автопокраска жаны шошогон ушул текшерүүсү ачып, ушул жерде ушул колдон келсе мына айыл чарба техникаларын алып, ушул айыл чарба иштерине дагы бир ушундай бир текшерүү, полный ушул бир техника боюнча өзүм билимим ушул техник механик, анан финансист мен да, ушу эки дипломум бар. Ушул билимими ушул жумшайын дедим эле, ушу колума келген билимимди, иш тажрыйбамды ушул жерге жумшап.
Бул жарандын аты жөнү Нурмат Шакиров. Ал 2006 жылы Ош Алай жолунун боюнан 10 жылга ижарага алган жеринин айынан 2 жолу жогорку сотко чейин барып келген. Ал ижарага алган жердин талаш менен Карасуу райондук жана Ош облустук укук коргоо органдарындагы бардык чиновниктер менен таанышып бүткөн. Бирде өзүнө, бирде башка тарапка болгон соттук чечимдерден көңүлү калып отурат.
Мынабул соттор, мен бул жакта жүрөм, өзү каалагандай чечимди чыгарып, бири бекитип салат, бири почтодон жөнөтүп берет. Мен ушунчалык ушул укук коргоо органдарына нааразымын. Мен Карасуу райондук милициясын, прокуратурасын эсемисин айтпай эле коёюн. Түздөн түз менин дооматым Ош облустук эсембига. Экинчи Карасуу райондук экотех инспекцияга, үчүнчү Ош облустук УУДга, төртүнчү Ош облустук прокуратурасына мен түздөн түз нааразымын. Менин эч бизде болу бир менин бир мыйзам чегинде бир менин арызымды карап ушулар канаттанга жооп бербеди. Только дежурный ответ.
Деген менен ушул эле Нурмат Шакиров эле отурган жерде Абдыкерим Пулатов аттуу дагы бир ишкер талаш жүрөт. Анын айтымында Шакиров өзүнө берилген жерди башкаларга сатып жиберип, эми башка жерге ээ чыгып жатыптыр.
Бул мына частин мурда калган частин бирөөгө сатып жиберет да бул жака көчүп алып атат. Вот в чём дело. Мага 2006 жылы мага жерди берген ага. Ал кийин бул жерди сатып жиберип туруп аяга көчүп алып атат. Биринчи апкесин бирөө эле мынтип кийгизип калат. Чын эле мен то что мен сүйлөгөнүм жомогум это ерунда, бунун жомогу ерунда.
Бул арада Ош алай жолунун боюндагы 10 сотукка жетпеген жерди талашкан эки ишкерден аймактагы укук коргоо органдары бүт чарчашканын билдиришти. Алардын маалымдашынча бири унаа оңдоочу, бири май куюучу жайачууну каалаган ишкерлер карама каршы арыздары менен жергиликтүү көзөмөл органдарынын шайын кетиришкен. Учурда тараптар кезектеги соттук отурумга даярданышууда. Талаш жерге ээлик кылган Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Арстанбек Жолдошев талашка сот гана чекит коет дейт.
Картаны деп бизге архивден алып келсе биз көрсөтүп беребиз. Туура мынал жер экен, ии жок мынал жер экен депчи карта аркылуу. Өздөрү менен өздөр бизге налог түшкөнүбүзгө сүйүнөбүз биз. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атканда сүйүнөбүз ошол. Биз уже өкмөт деңгээлде биз только көрсөтүп гана бере алабыз ушул маалдагыны. Ал жагыны мыйзам ченемине сот чечип берет.
Ишкерлердин көзүн кызарткан жери аянтчасы Ош Алай Чоңалай Эркештам жолунун боюнда жайгашкан. Ал жерлердин баасы күн өткөн сайын асмандап баратат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы Алеппо шаарынын чыгышында 50 миң адам коопсуз жайга көчүрүүнү күтүшүүдө. Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Таш көмүр шаарындагы кендеги 42 адамдын өмүрүн алды, бирөө аман эсен куткарылды. Дагы бирөөнү издеп жатышат. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион бүгүн аяктады. Аны өткөрүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду санакка бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Билизгейт боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Миңдеген грециялык пенсионерлер 15 декабрда Афинада нааразылык маршын өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуздар. Уктуруубузду улантабыз эми. Кыргызстандык жаш өнөрчү айкелчи Тамила Маматованын Санкт-Петербург менен Москвада чакан чыгармачыл көргөзмөлөрү өттү. Учурда Петердеги Репин атындагы мамлекеттик көркөм өнөр айкел жана архитектура академиялык институтунда окуган Тамила менен кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы тааныштырат.
Жалал Абаттын келте айылында төрөлүп өскөн Тамила бала кезинде эле колуна тийген чопо улайдан кичинекей жан жаныбарларды жасап дубалдарга сүрөт тартып өнөрү чыга баштаганын эскерет.
Кичине элимден деп ойлойм, себеби мектепке бара электе ошол улай менен бир нерселер жасай коюп идиш аяк дегендерди адамдарды жаныбарларды жасап жүрчүмүн да. Колдорум улай кармай бергенден колдорум жана ал жарылып да кетчү. Анан үйдө пластилин таап алып пластилин менен да жазсам апа экем урушчу. Аябай ал таза эмес нерсе аны кармала деп.
Мектепти бүткөндөн кийин Тамила өзү сүйгөн кесипти тандап, Бишкектеги көркөм өнөр улуттук академиясын бүтүргөн. Андан кийин өнөрүн өстүрүүнү эңсеп 5 жыл мурун Питерге келген.
Академиянын 5-нчи курсунда факультет скульптурада окуп жатам. Окуу жайда өзүбүздүн мастерскойбуз бар. Профессор скульпторлор келип бизди карап текшерип турат. Берилген тапшырмаларды аткарабыз, композиция боюнча постановкалар жасайбыз, рисунок сабагы бар.
Алыста кусалыкта жүргөн жаш кызын тарткан сүрөттөрүндө, жасаган айкелдеринде көбүнчө айыл турмушу, айылдаштары, балалыкта көргөн билгени чагылдырылган. Андыктан чогуу окуган группалаштардын арасында дагы анын иштери өзгөчө көрүнөт.
Айылдык эле кызмын. Ааламга кеткен жол айылдан башталат дегендей, бардык чыгармачылык үргүү айылдан башталган. Көргөн билгендеримди чагылдырам, окуган нерселеримди жомоктордон алган каармандарды. Акыркы убакта окуума байланыштуу жерде болгонум үчүн мекенди сагынуу пайда болуп, кыргыз темаларын көп иштеп калдым.
Эргүү тапканда убакытты, курсактын ачтогун унутуп калып, ишиме сүңгүп кирип кетем дейт жаш өнөрчү.
Канча көп убакыт сарптасам, ошончолук жумуштарым жакшы болот. Эртең менен кечке чейин сабакта, андан кийин кечинде мастерскойдо болом. Аябай кызыгып жасап атып убакытты да байкабай калып, анын курсагын ачканын байкабай калып, ошондой убакыттар көп болот менде. Бул иште жасаганда өзүмчө кубанып, сыймыктанып, өзүм менен өзүм толкунданып дегендей көңүлүм жайыла түшүп.
Тамиланын иштери окуу жайда өткөн студенттик көргөзмөлөргө катышып, бир катар сыйлыктарга татыктуу болуп келет. Андан сырткары ушул жылы Кыргызстандагы Ысык Көлдүн сыйкырдуу кумдары аталышындагы фестивалда Манас Баатырдын 4 метрлик айкелин кумдан жасаган. Декабрда Санкт-Петербург менен Москвада өткөргөн чакан көргөзмөлөрүн Тамила Маматова жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына арнап «Өмүр сызыктары» деп атаган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда студенттердин арасында саясий исламдын азгырыгына чалынгандар, экстремисттик маанайды жактагандардын арбын деген божомолдор аз эмес, бирок ушул мезгилге чейин жаштардын радикалдашуусу жөнүндө жеткиликтүү изилдөөлөр жасала элек. Биз жана дин берүүсүнүн алып баруучусу экспертибиз Маметбек Мырзабаев микрофонун жаштардын өздөрүнө сунган. Анын маектештери Кыргыз Улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек.
Болот, сенин байкооң боюнча азыркы учурда силердин окуу жайда болобу, негизи эле студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде? Динчилдешүү өсүүдөбү?
Азыркы убакта динди түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар, түшүнгүсү келбегендер бар да. Бирок менин байкоомо караганда азыр жаштар динге баягы диндешүү глобализациясын баштап келет десем жаңылышпайм.
Былтыркыга караганда же болбосо мурдагы жылдарга караганда динчилдешүү өстүбү?
Өзүмдүн жеке оюм боюнча,
ооба, байкооң боюнча.
Байкоом боюнча бир асастан болсо дагы өсүп келет деп ойлойм.
Тилек, сенин досторуңун арасында же болбосо группалаштарынын арасында динчилдешүү өсүүдөбү?
Былтыркыдан байкаганман болсо мен өзүмдүн группалаштарыман үчөө болчу намаз окуп, беш маал намаз окуп ушинтип жүргөндөрүн. Бул жылы болсо бешөө эле болду да.
Студенттердин арасында ошол күмөн жараткан агым жана жамааттардын окуу жайларда, өзгөчө ошо жогорку окуу жайларда таасири кандай? Мисалы силердин окуу жайда байкайсыңбы, мисалы ошол мамлекет тараптан, дин адамдары тарабынан коркунучтуу делген жамааттардын, агымдардын мүчөлөрү барбы силердин окуу жайда?
Биздин окуу жайда болсо андайды байкаган эмесмин, бирок мугалимдердин сөздөрү боюнча биздики болсо 2-3 жыл мурун Хизбут Тахриринин ичинен чыккан болсо 1-2 өкүлдөрү бар болчу. Азыркы маалда болсо андайларды байкоодо эмесмин, жок андай кишилер.
Болот, сен кандай дейсиң?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш жок жана болбой эле койсун деген ишеничтемин.
Кыргызстанда жамаатташуу процесси аягына катуу кетип атпайбы? Мисалы таблиг жамааты бар, салафийлер бар, жана Туркиядан келген жамааттар бар, фетуллахчылар же болбосо сулайманчылар деген. Студенттердин арасында да ушундай жамаатташуу барбы?
Жеке өзүм көзүм менен андайды көргөн жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Андай көргөн жокмун. Мен ошол намаз окуган адамдардын арасында жүргөндө деле мени же болбосо баардыгы эле бир жамаатты чакырып же өзүнөн өзүнө тарткан бир көрүнүштү көргөн жокмун.
Андай бир жамаатташуу жок студенттердин арасында?
Жок.
Тилек, сен кандай дейсиң? Силердин ошол окуу жайда белгилүү бир жамааттардын таасири барбы? Кандай жамааттар бар? Студенттер кайсыл кайсыл жамааттарга мүчө?
Ошол биздин өз университеттен болсо менин тааныш өзүмдүн группалаштарым арасынан ошо жамааттар боюнча сөз кетсе, биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бир өзүнүн мечитине барат да айлана. Мен мечитиме барганда азыр мен аны биринчи курста, туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Башка группалардагы же болбосо башка курстардагы студенттер жөнүндө кандай маалыматың бар? Алардагы аларга кайсыл жамаатка мүчө, кайсыл жамаатка симпатиясы бар?
Мен чын айтсам ушу башка группалардан өйдөрөк группалардагылар балдар менен тааныш болгонумдуктан да алардыкы болсо андай жерлерин укпаймын да. Алар кайсы жамаатта экен депчи. Ушу буга чейинки эле айтып кеткенде эле алар нейтралдык да.
Мугалимдердин уруксаты деле жок. Жөн эле келип алып студенттердин арасында баягы эс алууга чыкканда, сыртта жүргөндө студенттер менен иштеген ошондой кишилерди учурата алдыңбы ушуга чейин? Динди үгүттөп, динге чакырып келгендер?
Жок, андай бир жолда болгон эмес.
Болот, сенчи?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш болгон эмес. Анын үстүнө өзүңөр билсеңер керек, биздин окуу жайыбыз, биздин Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын окуу жайы чочун адам биздин окуу жайга кире албайт. Ичине кирип өз ишин жүргүзө албайт.
Өзүңөрдүн араңардагы өзүңөр менен чогуу оккандар кандайдыр бир үгүт насаат иштерин жүргүзүшөбү?
Жок, андай жүргүзүшпөйт, мен көргөн жокмун. Биздин окуу жайда окуган, намаз окуган адам балдар, студенттер өзүнүн намазын окуп, окуусун улантып жүрө берет. Ал эми мындай бир чогулушта чакыруу болгон эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жаштардын арасында, өзгөчө студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде, кандай жамааттар же болбосо идеологиялар жаштар арасында таасирдүү болууда деген суроону талкуулап жатабыз. Берүүбүздүн конокторум менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз улуттук университетинин 2-нчи курсунун студенти Мавлянбек уулу Тилек, ошондой эле Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-нчи курсунун студенти Анварбеков Болотбек менен маектешип жатабыз. Берүүнү мен Мамлекетбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми дагы бир актуалдуу маселе бар. Негизи эле студенттер мамлекеттин светтүүлүгүнө кандай карайт? Светтик мамлекет дегенди кандай деп түшүнүшөт? Светтик мамлекетти каалашабы? Кандай карашат ушул маселеге?
Светтик мамлекет бул дин мамлекетин ажыраган деп түшүнөт көп адам эле. Бирок ошол эле учурда ар бир адам өзүнүн диний амалын ишке ашырганга мамлекет мындай тоскоол болбош керек деп мен ойлойм да. Эгерде мыйзамга каршы келбей турган болсо. Өзүнүн намазын окуп жүрө берсин, мисалы өзүнүн баягы жакшылык иштерин кылып жүрө берсин. Эгерде ошол мамлекетке зыян бербей турган болсо, бул туура деп ойлойм да.
А студенттер кандай карайт сенин группалаштарың, досторуң?
Светтик мамлекетке чынын айтсам, билбейм.
Билбейсиң ал жөнүндө пикирин, э? Макул.
Көптөгөн маселе болот да биздики студенттердин арасындачы. Ушул болсо намаз окуган жерге жай табылбай атат да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып, башка жактан намазкананы таап эметишет. Анан өзү болсо ушул университеттен болсо биз эме арыз жазайын деп жатканбыз. Ушул болсо намазкана бөлүп берсин деп бизге. Анан ушул жума күнүнүкү болсо биздики болсо сабактардан же кандай же бошотсобу, ушул жума намаз боло турган малды болсо бошотуп берсе ошол малга жакшы болмок депчи.
Сабактар жылдырса мисалы,
э? Ошол сабактарды жылдырып,
мугалимдер кандай карайт бул маселеге?
Талар болсо өздөрү дагы айтат, арыз жазгыла деп. Биз болсо ошо аракеттенгенбиз, арыз жазып көргөнбүз. Өзү ушул болсо убакытты бошотуп берсин, бир бөлмө берсе ошол жерге болсо намаз окуганга деп сураштырып атканбыз. Анан өзү болсо азыр ректорго жазайын деп жатканбыз да, ошол пландарда болуп атат.
Бул нерсеге каршы чыккандар да барбы? Мисалы, муну каалабайбыз деген мугалимдер барбы?
Жок. Жок, кандай мугалимдер жок.
Молдолорго, мечит имамдарына кандай карайт студенттер? Болот.
Молдолорго, мечит имамдарга биздин дин башкаруу менен бекитилген молдолорго албетте түз эле карайт деп ойлойм. Ал эми расмий катталган мечиттерге барып, ошол жерлерге молдолорго барып, өзүнүн маселесин сурап, ошол жерден бир илим алып, ишин жүргүзсө бул туура эле деп ойлойм. Ал эми жанагындай үйлөргө чогулуп алып, өзү чогулуп алып, анан ошол жерден анан башка бир агымга кетип, анан ары бул туура эмес ишке кеткен, бул албетте туура эмес.
Үйлөргө чогулгандар барбы силерде?
Бизде андай жок.
Уктуңбу?
Уккам, бирок маани берген эмесмин. Анткени бул үй дегенден эле уже дин, үй деген деп уккандан кийин эле уже эки нерсе бир эми бир казанга баягы батпагандыгынын себеби деп ойлойм да.
Окуу жайдын сыртында студенттер чогулуп, жыйын өткөрүп, ошондой дин менен алек болгон учурлары барбы? Тилек.
Жети бала болуп ошо мечитке барып жүрөсө, башка группалардан эки баланы эле эме тааныймын да, биз менен кошо мечитке баргандарчы. Калгандар болсо жанагындай эле пассивдик жактан жүрүшөт.
Студенттердин арасында диний аалымдардын, таанымал диний кызматкерлердин авторитети кандай? Таанышабы, сыйлашабы?
Ооба, таанышат. Биз баарыбыз тааныйбыз. Ушу биздин группадагыларды айтып кетсем, жекелеп баарыбыз тааныйбыз. Анан сабактардан да болсо көп сүйлөшөбүз, маектешебиз. Ушу боюнча жакшы тааныйбыз. Ислам жактан болсо окумуштуулардын авторитетин билебиз.
Болот. Динчил болуу студенттин билим деңгээлине, билим алуусуна таасир тийгизеби? Же болбосо айырмасы жокпу? Сабакты жакшы билишеби? Же болбосо динге киргенден кийин, динге берилгенден кийин сабактан алыстап кетишеби деген маселе.
Менин байкоом боюнча өзүмдүн окуу жайымда динден алыс адамдар эмнегедир сабакка жакшы берилген да.
Динден алыс адамдар?
Алыс адамдар.
Дин түрткү болбойбу? Мисалы үчүн сабакты жакшы окуганга бир мотивация болбойбу?
Өзүм байкоом боюнча айтсам, биздики болсо андан айырмасы жок.
Мотивация албетте болот. Адам өзүн издеп, ошол эле динин карманып, адам өзүн изденсе бул абдан чоң мотивация болот. Бирок ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар да. Маселе ошондо жатат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Мамлетбек Мырзабаев, студенттер Мамланбек уулу Тилек жана Анварбек Болотбек менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү да аяктап жатат. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.